Gotarvan enerji ez üyüp demir. Peyamneri denge Amerika'yı len kare radı giyinim. Jibo penaberin Suriye kulle Türkiye dijin jali serokatiya delegasyona Türkiye ya yektiya Avrupa'yı vezerata Türkiye ya pişesazi u teknolojiyi u navenda peşkasına politikayın koçberi navnetevi ICMPD 10 milyon euro bekş hate vekatandın. Jibo danasına ve bernamaya bekşi seroki delegasyona Türkiye ya yektiya Avrupa'yı Nikolaus Meyer Landru, Alikari Veziri Türkiye ye pişesazi u teknolojiye Çetin Ali Dönmez u direktörü ICMPD'ye Martin Plumium hatın bahev upekva lser çare serkırına pırskırıken penaberin Suriye sekinin. Mary Landrut li vederi da akaftina xweda li ser peşxistin û gringiyên projeya penaberan sekinî û balkişan ser penaberên Tirkiye. Mary Landrut da akaftina xweda wiha got. Em li ser van meselan bi hukumeta Tirkiye ra her gav dina pewendiya dane. Ana li Tirkiye nêzîkî 4 milyon penaber hene. Ji bo çareserkirina keşeyên penabera barê ku dikeve ser milê me em amade ne. Ev pirsgirêk ne tenê pirsgirêka Tirkiye ye, pirsgirêka giştî ye. Li ber hewldanên Tirkiye jî em spas dikin. Li ser navê Tirkiye, Alîkarî Wezîrê Tirkiye yê Pîşesazî û Teknolojiyê Çetin Alî Dönmez qise kir. Dönmez li ser rewşa penaberan di warê maddî û derûniyê de sekinî û wiha qise kir.
Avrupa Birliği desteğiyle bakanlığımız
Em wek wezaret, ajansên pêşketinî û ICMPD li gel Yektiya Avrupayê van projeyan dimeşînin. Salek beri me dest bi van projeyan kiribû li her çi qas bandora pandemiya heta niha bidome jî em di vî warî de gelek rêmeşiyan. Em di van projeyan de alîkariya penaberan dikin. Ana li Antep û Urfayê ev projeyana dimeşin. Giringiya van projeyan bes di warê maddî de tenê nîne. Di warê derûnî de jî gelek giring e.
Programın maddî boyutundan daha ziyade psikolojik boyutu da var.
Li Tirkiye penaberên Suriye hecmarî wan her meh zêde dibin. Li gorî lêkolînên komeleya penaberan bes di nav meh Hazîranê 2021-an de hecmarê penaberên Suriye 11,985 zêde bûye. Li Tirkiye hecmarê penaberên yên giştî ku li bajaran rûdinên gîştiye 3,628,440 kesî. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.